Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Nuk ka asnjë udhërrëfyes të ri për liberalizimin e vizave për Kosovën. Institucionet e Kosovës nuk punsojnë persona me nevoja të veçanta e as nuk paguajnë obligimet financiare ndaj kësaj kategorie. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Përplasje fizike në kuvendin e Macedonisë së Veriut mes kryetarit të Komisionit për çështje evropiane Arber Ademi dhe deputetëve të opozitës. Të paktën 46 persona janë gjetur të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas paralajmërimit për një udhërrëfyes shtesë për liberalizimin e vizave për Kosovën nga komisioneri i BE-s për fshinësi dhe zgjerim Oliver Varhej, Komisioni Evropian ka sqaruar sot se nuk ka planifikuar një gjë të tillë dhe se mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet. Nga Bruxelli, raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka sqaruar sot se nuk ka planifikuar asnjë udhërrëfyes të ri për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe se mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet. Kjo përgjigje ka ardhur pas një konfuzioni që ishte krijuar për shkak të një deklarate të komisionerit të zgjerimit Oliver Verhelyi se komisioni është i gatshëm që me vendet anëtare të përpilojë një udhërrëfyes për të adresuar disa shqetësime specifike të tyre. Komisioni vazhdon të qëndroj prapa vlerësimit nga korriku i vitit 2018 se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave i vitit 2012, e të cilat kanë të bëjnë me riadhesimin dhe reintegrimin, sigurinë e dokumenteve, migracionin dhe menaxhimin e kufive, sigurinë dhe rendin publik dhe të drejtat themelore që lidhen me lirinë e lëvizjes, ka thënë Ana Pisonero, zëdhënëse Komisionit Evropian për çështjet të fqinësisë dhe zgjerimit. Ajo ka përcjellë qëndrimin e Komisionit Evropian se vendimi për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës është një vendim shumë i vonuar dhe është në pritje në Këshill. Ne kuptojmë se disa shtete anëtare vazhdojnë të kenë shqetësime rreth çështjeve si lufta kundër korrupsionit, kërkesat e rrejshme për azil dhe sigurinë e dokumenteve, që është mbuluar nga udhërrëfyesi. Komisioni mbetet i gatshëm të mbështesë punën shtesë mes shteteve anëtare dhe autoriteteve të Kosovës për të adresuar këto çështje, por nuk po flasim për ndonjë udhërrëfyes të ri, ka thënë kjo zëdhënëse e Komisionit Evropian. Si pasaj, pasi të vendoset liberalizimi vizave, Komisioni do të monitorojë implementimin e vazhdueshëm të kërkesave që dalin nga mekanizmat suspendues të vizave dhe nga procesi i stabilizim asocimit. Një ditë më herët, komisioneri i zgjerimit dhe fshinësisë Oliver Verhelyi, duke folur në një debat në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, pasi komisioni ofron ndihmë për të adresuar disa shqetësime të vendeve anëtare rreth liberalizimit të vizave. Kosova po pret ende liberalizimin e vizave. Kjo është një çështje ku duhet të ecim përpara, por duhet të jemi të qartë se janë disa fusha si lufta kundër krimit të organizuar, antitrafikimi dhe kërkesat për azil, ku shtetet anëtare duan rezultate të qarta. Ne jemi të gatshëm që të ndihmojmë autoriteteve të Kosovës në këtë, ashtu siç i kemi ndihmuar Shqipërisë. Jemi të gatshëm të ndihmojmë Kosovës që së bashku me shtetet anëtare të vendosim një udhërrëfyes për të adresuar shqetësimet specifike. Autoritetet e vendeve anëtare, agjencitë e rendit dhe ligjit, forcat e policisë kanë nevojë të angazhohen në teren në Kosovë për të ndihmuar Kosovën, kishte thënë komisioneri i BE-s. Kjo deklaratë sipas diplomatëve evropian nuk ka qenë në përputhje me çndrimet e Komisionit Evropian dhe ka dalur jashtë asaj që është thënë ditëve të fundit rreth kësaj teme. Tash burimet e BE-s thonë se Komisioni Evropian mund të merë pjesë në takime të sqaroj qëndrimet e veta dhe të informoj vendet antare, por nuk ka më ndërmend të ketë ndonjë udhërrëfyes të ri apo të bëjë ndonjë vlerësim të ri. Kosova që nga viti 2018 ka marrë rekomandimin për liberalizimin e vizave, pasi Komisioni ka konkluduar se i ka përmbushur të gjitha kriteret. Komisioni vazhdon të mban këtë qëndrim. Edhe Parlamenti Evropian vazhdimisht kërkon që pa vonesë të merret vendimi për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Personat me nevoja të veçanta në Kosovë nuk po arrin të punësohen në institucionet publike. Sipas ligjit, çdo institucion publik dhe privat është i obliguar të punësojë një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 punëtor. Deri më tani në institucionet publike janë punësuar 99 persona me nevoja të veçanta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vetëm 99 persona me aftësi të kufizuara punojnë në institucionet publike nga mbi 83.000 sa marrin pag nga buxheti i shtetit. Këto institucione, sikurse sektori privat dhe organizatat jo qeveritare, në bazë të ligjit janë të obliguar të punësojnë një person me aftësi të kufizuar në çdo 50 punëtor. Sipas një llogarie në institucionet publike, do duhej të jenë të punësuar mbi 1600 persona me aftësi të kufizuara. Në kërkim të punës posaçërisht në sektorin publik, tash e sa vite është edhe Metije Krasniqi, 45 vjeç, nga Fush Kosova. Metija ka lindur me dëmtime në dorën e majt. Ajo ka të përfunduar gjimnazin e përgjithshëm dhe tashmë është nënë tre fëmijëve. Metija disa herë ka aplikuar në disa ministri për pozita të ndryshme dhe asnjëherë nuk është pranuar. Por fokusohet tek aplikimi në një konkurs të Ministria e Punëve të Brendshme dhe Diasporës në vitin 2017, në të cilin nuk është pranuar, por edhe ankesa më pas i është refuzuar.
Unë mëti kam qenë e gasmi, gjithmonë kam apliku, ka njerë jam dovë, jam dorëzukëm, sa më nuk aplikoj, prap jam duhet, se kam nevoj.
Radio Evropa Lirë ka kërkuar arsyen e mospranimit në punë të Metije Krasniqit nga Ministria Punëve të Brendshme, por nuk kanë dhënë përgjigje. Institucionet shtetërore duhet të jenë shembull për punësimin e këtyre personave, thot Afrim Maliqi, drejtues i organizatës Hendikos Kosova, pasi vlerëson se ka kuadro të mjaftueshme profesionale nga kjo kategori.
Ka edhe me diploma, ka edhe me shkollë fillore, ka edhe me shkolla të mesme, për arsye se nuk do të të gjithë jenë me diploma universitare, po mund të krymë punë shumë punë tjera, administrat, edhe ka jurista, ka ekonomista që mund të krymë edhe punë tjera.
Me një vendim të qeverisë e Kosovës, se viti 2022 është shpall veti personave me aftësi të kufizuara. Në bazë të këtij vendimi, obligohen institucionet që gjatë vitit 2022 të plotësojnë kuotën e punësimit në bazë të ligjit për aftësim, riaftësim dhe punësim të personave me aftësi të kufizuar. Kurse obligohet inspektorati punës për inspektimin e zbatimit të ligjit nga ana institucioneve për punësim. Por zyra kryeministrit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa Lirë se a përmbush vetë si institucion kuotën e punësimit për personat me aftësi të kufizuara. Përgjigje në të njëjtën pyetje nuk kanë kthyer as nga zyra e presidentes së Kosovës. Ndryshe qëndron me kuvendin e Kosovës. Nga 182 nën punës të shërbimit civil, 6 nga ata janë persona me aftësi të kufizuar, thuhet në përgjigje nga zyra sekretarit të këtij institucioni. Ky institucion ka të kaluar kuotën e punësimit. Arel ka dërguar pyetje edhe në adresë të ministrive në qeverinë e Kosovës për numrin e personave me aftësi të kufizuara, por vetëm 5 nga 16 ministrit kanë kthyer përgjigje dhe asnjëra nga ato nuk e kanë plotësuar kuotën e punësimit. Problem nuk është vetëm mospunësimi personave me aftësi të kufizuara. Institucionet publike nuk paguajnë as obligimet materiale që kanë ndaj këtyre personave. Në bazë të ligjit për aftësimin e riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, në rast se punëdhënësi nuk i përmbush detyrimet për nxitjen e punësimit të kësaj kategorie, duhet të paguajë në një gjirollogari të veçantë pagesat mujore në lartësi të shumës së pagës minimale për çdo person me aftësi të kufizuar që do duhej të ishte i punësuar. Vlera e pagës minimale aktualisht në Kosovë është nga 130 deri në 170 euro. Inspektorati punës është kompetent për mbikëqyrjen dhe monitorimin e zbatimit të këtij ligji. Zyrtarët e këtij institucioni kanë thënë për Radio Evropa Lirë se deri më tani, për shkaqe teknike, asnjë institucion nuk ka përfunduar pagesat. Në rast se nuk përfundohen këto obligime sipas ligjit në fuqi, punëdhënësi ndeshkohet me gjobën nga 500 deri në 2000 euro. Afrimi Maliqi, drejtues i organizatës Hendikos Kosova, kërkon nga institucionet që të paguajnë këto mjete ose institucionet të ndëshkohen.
Deri sa mos ndodhë ndëshkimi, vedia nuk do të ngritet kur.
Arel ka dërguar pyetje edhe në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve për të kërkuar arsyen e mospagesës, por nuk ka pasur ndonjë deklaratë. bazuar në të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë, personat me aftësitë kufizuar përbëjnë rreth 15% të numrit të përgjithshëm të popullatës në botë. Sa i takon Kosovës, kjo organizatë thotë se janë më shumë se 150.000 persona me aftësitë kufizuara. Pjesa më e madhe tyre janë të papunë dhe gëzojnë pak për kraje shoqërore dhe institucionale. Me tje Krasniqi thotë se institucionet nuk po krijojnë mundësi për punë, arrjedhimisht integrim në shoqëri.
Nuk i japet mundësia, të refuzojnë me një herë, të shohen, nuk thirren mo, ajo, se ngjesa gjunë ma e modhja. Edhe na bëna me të jetën, na bëna me këtë pavarun.
Me tja jeton me 100 euro në muaj si pension për personat me aftësitë e kufizuara që ndaten nga buxheti shtetit dhe pagën e bashkëshortit i cili punon në njën nga institucionet publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Pjestarët e policisë e Kosovës janë shprehur të shqetësuar pasi ata nuk po ndihen të sigurt të dalin në punë dhe në rrugë me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë e Kosovës kanë pranuar për Radion Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ekspertët e sigurisë thonë se kjo gjendje është shqetësuese, kurse ish drejtor të policisë thonë se kjo gjendje ka ardhur si pasojë e keqmenaxhimit. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Më thonë që një vetë unë dalën punë, zhvillojë gjitha aktivitetet edhe përgjithësit të mija, mbrenda kompetencës të mija, me antiplumb të skadum. Dhe më thonë jetë a jemë rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari i policisë e Kosovës, emir i njohur për redaksin. Ai thot se jeta e ti në çdo moment sa është në detyr, është në rrezik për arsye se jelekun antiplume ka me afatë skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të ti ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me pjestarë të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togjët të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jelekët antiplum i kanë me afatë skaduar. Zyrtarët policorë në njësinë speciale që operon edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestarë të njësis kanë një lek antiplon me afatë skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekve antiplon që kanë pjestarë të policis u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarë të policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar e lekve antiplon janë me afat të vjetërsuar, e që si pas projekteve në proces, pritet të zëvëndsohet, thuet një përgjigje me shkrim nga zyra për media policisë e Kosovës. Policia thot se në kuadrë të mundësive bugjetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projekte të caktuara përfshirë projektin për furnizim me elek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatore të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se situata drejt këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit. Ai thotë se skadimi i afatit e jelekëve antiplumb duhet të jetë një shqetësim i madh për drejtuesit në policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore besa që polici të del me jelek me afat skaduar dhe është shumë keq që dikush ta bajë në barr jetën e policit nëse rasti polici vritet. Të rjetën e vetë të bëjnë e barë për shkak se ka lejuar që polici, me vedije ka lejuar, që polici të derë në rrugë me afat skaduar të i reku të ndipë.
A i tha se edhe në kohën sa ka qenë udhëheqës në policinë e Kosovës ka pasur raste që ka pasur nevojë për pajisje të tilla, por kërkesat janë bërë me kohë dhe nuk është lejuar që të ketë mungesa. Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9.000 pjestarë policorë. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e lekëve antiplumb që ka policia janë pa afat. Ai tha se pjestarët e policisë së Kosovës po kryejnë detyrat e tyre në rrethana jo të mira, sa i takon pajisjeve dhe gjërave të tjera elementare e shumë të nevojshme për ta.
Me shumë zyrtarë policorë që ju ka skadua fati antiplombave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe bashkëmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizu mjaftueshëm apo sipas rregullores brendshme që kemi ne këtu.
Zëqiri i cili edhe vetë është policë thotë se jeleku të ti antiplomb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplomb i imi është pa fat. Ka skaduar afati. Ndëgjëm, do të mi pas për më të thanë sakë, po sigurisht i ka ma shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afati.
Ramadan Çehaja njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë sot për Radion Evropa e Lirë se policia ka disa dobësi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij mungesa e pajisjeve, sidomos i lekëve antiplum, është mungesë e madhe.
Kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos pritën këto tenderat e random të mandej ankesat e kujtiu që kalojnë me shumë të tërë derisa të bëhet një vendim për blerjen e mjeteve të ndryshme dhe policia është dashtur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet. Dhe unë kujtoj që këtu është një dobësi shumë e madhe që ka ndikim të drejtë për drejtë në gatishmërinë vepruese të policisë së Kosovës.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë e tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari i një dyqani i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyros uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi dhe të thotë t'i morën treja, i bin i do të bënd i ripërcin. Nuk muna me thonë që o bëj për shkak këtë treja, mirë po për një kutë të tune e këtëvinë. Edhe gjithmonë e kanë shmimin në matë vëllëshëm. Dhe të thotë, e mërana mujës kanë dhe të makim se 5-6 një forma që i ashtë përruqit.
Pjestarët e policisë e Kosovës, si pas sindikatës e policisë, janë policit e vetëm në rajon që nuk posedojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Një propozim ligj për zgjatjen e mandatit të gjykatësve deri në moshën 67 vjeçare ka shkaktuar përplasje fizike në kuvendin e Maqedonisë së Veriut mes kryetarit të komisionit Arber Ademi nga BDI dhe deputetëve të opozitës nga VMRO, DPMNE dhe Alianca për Shqiptarët. Incidenti është nxitur pasi Ademi nuk ka lejuar deputetët e opozitës që të marrin fjalën për rendin e ditës, të cilët më pas kanë bllokuar tavolinën e tij. Ky reagim është pasuar me hedhje të sendeve të forta nga ana e Ademit në drejtim të opozitareve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Për plasjen fizike me deputetët e opozitës, Arber Ademi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Çështje Evropiane, e ka vlerësuar si incident të provokuar nga opozita për destabilizimin e Maqedonisë së Veriut. Incidenti mes Arber Ademit, i cili vjen nga partia në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe deputeteve të opozitës përkatësisht të VMRO-DPMNE-s dhe Aleancës për Shqiptarët, ndodhi të hënë në momentin kur deputetët e opozitës u të buan para tavolinës së tij dhe i larguan mikrofonin për të kundërshtuar rendin e ditës, ku ishte edhe propozim ligji për punën e gjykatësve, i cili parashikon zgjatjen e punës së gjykatësve deri në moshën 67 vjeçare. Por që si pas opozitës, me të pushteti synon mbajtjen në gjykatat e njerëzve të ti, me qëllim mbrojtjen e krimit dhe korupcionit. Me këtë rast, Ademi kishte filluar të hidhte të sendet e forta si shishe ujë filxhan kafeje në drejtim të deputeteve të opozitës. Ademi tha të martën se përplasja ishte provokuar qëllimisht nga opozita për të penguar agendën evropiane dhe destabilizimin e vendit.
Shkroi keqardhje për të gjitha ato skenat provokuara, të cilat ndodhen provokuara nga opozita, gjë që nuk duhet të ndodhë. Agenda reformuese e kësaj shumice parlamentare për dhe qeverisë duhet të vazhdoj. Nuk duhet të bim prej provokimeve të tyre, të cilët janë në funksion të realizimit të agendave të huaja për destabilizim të vendit, për dhe për defokusim të qytetarëve dhe të mbarë opinionit nga proceset integruese.
Ka deklaruar Ademi. Megjithatë, sjellja e kryetarit të komisionit të Arbër Ademin nga opozita është vlerësuar si akt vulgar që sipas deputetit të VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski tregon fytyrën e vërtetë të partive në pushtet.
Komisia e Evropskih pitanja pod rukovodstvo na pretendentit Arbër Ademi se prestori vo Komisia za Div Zapad.
Komisioni për çështje evropiane në drejtimin e Arbër Ademit është shndruar në komision të perëndimit të egër. Për fat të keq, këtë duhet ta konstatoj pasi si kryetari i komisionit, ai nuk respekton rregulloren e punës së kuvendit, as deputetët e as opinionin. Konsideroj se ky është edhe një turp i madh për kuvendin dhe për atë se çfarë janë në gjendje të bëjnë partitë në pushtet LSDM dhe BDI, ka deklaruar Miloshovski. VMRO DPMNE-ja kërkon që Ademi të hiqet imuniteti dhe të ndiqet penalisht për aktet e dhunës në kuvend. Alianca për Shqiptarët vlerëson se akti i Ademit reflekton nervozizmin e pushtetit, kur opozita denoncon krimin dhe korrupsionin.
Kjo nuk është hera e parë që bëjnë skenare të këtilla të dhunshme me qëllim fshehjen e krimit, korrupsionit dhe kapjes së shtetit. Ju bëjnë thirrje qytetarëve që të mos bien në skenare të këtilla dhe lojra të fliqta të BDI-s, të cilët i kap panika sa herë që ju rrezikohet pushteti ose nuk ju shkojnë planet deri në fund.
Ka deklaruar Ilir Edauti, deputet e Aleancës për Shqiptarët. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Dimitar Kovacevski, që është në koalicion qeverisës me Bashkimin Demokratik për Integrim, për incidentin ka fajsuar opozitën, e cila sipas LSDM-s tenton të fshi krimin që ka bërë kur ishte në pushtet. Çdoherë kur tem debati në kuvend është drejtësia, VMRO DPMNE-ja është në ankth dhe me veprime destruktive tensione provokon përplasje fizike. VMRO DPMNE-ja fuqishëm i mbron krimin e letërregjimit dhe gjithmonë është kundër sistemit funksional gjyqësor, thuhet në reagimin e LSDM-s. Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, edhe më parë ka pasur incidente, ndërsa si më i rëndi njihet ai 27 prillit të vitit 2017, kur në kuvend janë futur rrethtarë të VMRO DPMNE-s, duke përdorur dhunë ndaj deputetëve të partive që në atë kohë kanë qenë pjesë e shumicës parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet amerikane kanë gjetur të paktën 46 persona të vdekur në një kamion të braktisur në Texas. Sipas tyre, viktimat mund të jenë migrant. Në kamion nuk ka pasur kondicioner dhe as ujë të pishëm. Agentët federal kanë ndalur tre njerëz teksa kryen hetimet për këtë rast. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Të paktën 46 persona, të cilët besohet se kanë qenë migrant, janë gjetur të vdekur në një kamion të braktisur në një paralagje të San Antonios në Texas. Një zarfikës ka thënë se 16 persona, përfshirë 4 fëmijë, janë dërguar në spital. Të mbjetuarit kanë qenë të nxehtë në prekje dhe kanë vuajtur nga nxehtësia e madhe. San Antonio, qytet rreth 250 kilometra nga kufiri mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, është rrugë kryesore tranziti për kontrabanduesit e njerëzve. Trafiku ose zakonisht përdorin kamion për të transportuar migrantët pa dokumente, pasi të kenë kaluar në SBA. Ata kanë pasur familjat me vete. Me siguri kanë qenë në kërkim të një jete më të mirë, ka thënë kryetari San Antonios Ron Nirenberg. Është ngjarje të mërshme, tragjedi njerëzore, ka thënë ai. Autoritetet kanë arritur në vendin e ngjarjes pas raportimeve për një trup të vdekur, ka thënë shefi i zjarfikësve në San Antonio, Charles Hood. Sipas tij, makina që është braktisur nga shoferi nuk ka pasur kondicioner dhe as ujë të pishëm brenda. Ministri i Jashtëm i Meksikës, Marcelo Ebrard, ka thënë se dy shtetas të Guatemalas kanë qenë në mesin e personave të dërguar në spital. Shtetësia e viktimave tjera nuk dihet ende. Tre njerëz janë në mbajtje dhe hetimet janë duke u kryer nga agjentët federal. Sekretari Amerikan për Siguri Kombëtare Alejandro Mayorkas, departamenti i të cilit ka nisur hetimet, ka thënë se trafikuesit e njerëzve janë individ pa shpirt, që nuk kanë parasysh njerëzit e detenueshëm, të cilët i shfrytëzojnë për të rrezikuar rendin dhe për të përfituar. Gubernatori i Teksasit Greg Abbott ka fajsuar presidentin amerikan Joe Biden për vdekje, duke përshkruar situatën si rezultati politikave të tij vdekjeprurse për kufi të hapur. Imigrimi është çështje sfiduese në politikën e Shteteve të Bashkuara. Në muajin maj, autoritetet amerikane kanë regjistruar rekord të personave pa dokumente, të cilët janë arrestuar pas kalimit të kufirit nga Meksika. Shumë prej tyre kanë qenë duke udhëtuar në rrugë jashtëzakonisht të rrezikshme. Për të ikur varfrisë dhe dhunës në Amerikën Qendrore, shumë migrant pa dokumente përfundojnë duke paguar shuma të mëdha parash për kontrabanduesit, ashtu që opti i dërgojnë në kufirin amerikan. Në vitet e fundit është raportuar për disa raste kur migrantët kanë qenë në rrugë sipër, mirëpas një nuk i ngjan këtij fundit. Klima në San Antonio është ngrohtë në muajin e verës. Në ditën e incidentit, ky qytet ka regjistruar temperaturë prej 39.4 gradësh Celsius.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e komunitetit serb në Kosovë kanë shënuar sot ditën e shënvidit. Shënimi kësaj dite filloi në mëngjes në manastirin e Gračanicës, ku patriarku serb Porfirije shërbeu liturgjinë. Më pas u drejtuar besimtarëve ortodoks serb, duke u thënë se ata duhet të jetojnë me shqiptarët dhe se dy popujt janë vëllazëror. Në mesditë disa qindra qytetarë serb të Kosovës, Serbisë dhe vendeve të rajonit janë tubuar për të shënuar ditën e shënvidit në Gazimestan, rreth 10 kilometra larg Prishtinës, ku gjendet një përmendore historike. Liturgjinë në Gazimestan e shërbeu patriarku serb Porfirije, por ai nuk ju drejtua të tubuarve. Disa prej të pranishmëve, përveç flamujve serb, kanë mbajtur edhe flamuj rus, si dhe kishin veshur rroba me shenjën Z, e cila është simbol i pushtimit rus të Ukrainës. Megjithatë, tubimi në Gazimestan ka kaluar pa incidente. Të paktën 18 persona kanë vdekur si pasojë e sulmeve ruse me raketa në një qendër tregtare në qytetin Ukrainas Kremenchuk në pasdite në djeshme. Rreth 60 persona janë të plagosur dhe rreth 36 të tjerë janë të zhdukur, ka thënë guvernatori rajonal Dimitro Lynin. Autoritetet kanë thënë se rreth 1000 persona kanë qenë brenda objektit kur kanë ndodhur sulmi. Ukraina ka fajsuar Rusin për sulmin duke thënë se raketat air-tok janë nisur nga bombardueset në largësi TU-22. Rusia ka bombarduar edhe Harkivin, qytetin e dytë më të madh në Ukrainë, duke goditur objektet banesore dhe një shkollë fillore, kanë thënë autoritetet. Sipas tyre, bombardimet kanë lënë të vdekur 5 persona dhe kanë plagosur 22 të tjerë, përfshirë fëmijë. Pavarësisht fakteve për të kundërtën, Rusia vazhdon të deklaroj se nuk shënjestron civilët. Në prag të samitit të Madridit, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u bëri sot thirrje liderëve të aleancës që të vazhdojnë të japin mbështetjen e tyre për Ukrainën, pasi ajo përballet me sulmet nga Rusia. Aleatët e NATO-s kanë dërguar miliarda dollar armatime në Kiev, përfshi armë gjithnjë më të avancuara dhe me rreze më të gjatë veprimi, ndërsa forcat ukrainase luftojnë për të frenuar forcat e Kremlinit. Alianca do të bjerë dakord për një paketë shtesë të përbashkët në samitin e Madridit, ku do të përfshihen pajisje të sigurta komunikimi, sisteme antidron dhe trajnime për të ndihmuar Ukrainën të kalojë në armë më moderne perëndimore në një periudhë afatgjatë. Rusia ka shtuar në listën e sanksioneve Jill Biden, gruan e presidentit amerikan Joe Biden dhe vajzën e tyre Ashley si shenjë hakmarrje ndaj vendimeve të Washingtonit kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Ministria e jashtme e Rusisë ka thënë sot se 23 akademik tjerë dhe zyrtar amerikan janë shtuar në listë, duke përfshirë liderin e republikanëve në Senat Mitch McConnell dhe senatorët Charles Grassley, Kristen Gillibrand, Susan Collins, Ben Sass dhe Martin Heinrich. Personave të sankcionuar u ndalohet hyrja në territorin rus. Washingtoni dhe Bashkimi Evropian kanë vënë sanksione kundër disa individëve, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin dhe vajzat e tij. Po ashtu, sanksione janë vënë edhe ndaj ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe familjes së tij, si dhe ndaj disa oligarkëve të lidhur me Putinin. Bashkimi Evropian ka pranuar 648.000 aplikacione vitin e kaluar për mbrojtje ndërkombëtare, ka thënë sot Agjencia e BE-s për azil. Kjo shifër është më e lartë për 1/3 e asaj të vitit 2020. Afganët dhe sirianët përbëjnë grupet më të mëdha të aplikantëve. Përveç kësaj, bloku evropian ka pranuar rreth 3.4 milion kërkesa për mbrojtje të përkohshme nga persona që i kanë ikur luftës së Rusisë në Ukrainë. Agjencia e BE-s ka thënë se në tërësi rreth 6 milion njerëz i kanë ikur pushtimit rus, ndonse një pjesë e tyre janë rikthyer në Ukrainë. Destinacionet kyçe të azil kërkuesve janë Franca, Gjermania, Italia dhe Spanja, ndërsa rreth 770.000 vendime janë ende në pritje, ka thënë agjencia. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropailir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.